iltaa ja Jumalan rauhaa teille, Jeesukselle rakkaat Lähiradion kuuntelijat. Minun nimeni on Riitta Harjula ja tämän ohjelman nimi on Tulta taivaasta. Viime kerralla me aloitimme käsittelemään tätä ilmestyskirjaa ja tutustuimme siellä maailman vallan keskukseen, joka on taivaassa. Katselimme siellä valkoista valtaistuinta, jonka ympärillä oli 24 tuolia, jossa istui 24 vanhinta. Ja myös kerubit ympäröivät tuota valtaistuinta. Ja siinä Johannes ikään kuin näkee teurastetun karitsan, jolla oli 7 sarvea. Ja tämä luku 7 on täydellisyyden luku. Ja luvuilla on hyvin tärkeä merkitys, kun me tutkimme Raamattua. Kuvaus sarvesta oli kuvaus Jeesuksen vallasta, joka on täydellinen. Ja aloitimme käsittelemään kirjakääröä, joka oli valtaistuimella istuhan oikeassa kädessä, jonka Jeesus otti häneltä. Ja sitten vanhimmat lankeavat Jeesuksen jalkojen eteen. Muistatte myös, että Johannes itki, kun hänelle näytettiin, ettei ollut ketään taivaassa eikä maassa eikä maan alla, joka olisi ollut arvollinen avaamaan tuota sinettiä. Mutta sitten tulee enkeli ja lohduttaa Johannesta, että kyllä on yksi. Ja se on teurastettu karitsa. Muistatte, että tämä karitsa, se viittaa näihin vanhan liiton uhritoimituksiin. Siellähän eläimet uhrattiin temppeliin tasalla, temppeliin Jumalan palveluksessa. Ja Jeesus on meidän uhrikaritsamme. Hän sovitti meidän syntimme. Nyt me menemme suoraan tähän lukuun 6. Ilmestyskirja luku 6. Ja aloitamme tutkimaan tätä kirjakääröä. Minä näin, siis luku 6 ja 1. Minä näin, kuinka karitsa avasi ensimmäisen 7 sinetistä ja kuulin 1/4 olennosta sanovan ukkosen tavoin jylisevällä äänellä tulee. Ja siinä samassa näin valkoisen hevosen, ja sillä, joka istui hevosen selässä, oli jousi. Hänelle annettiin seppele, ja seppelöitynä voittajana hän lähti uusia voittoja kohti. Kun karitsa avasi toisen sinetin, kuulin toisen olennon sanovan, tule. Nyt tuli esiin toinen tulipunainen hevonen. Sille, joka istui hevosen selässä, annettiin valta riistää rauha maan päältä ja panna ihmiset tappamaan toisiaan. Hänelle annettiin iso miekka. Kun karitsa avasi kolmannen sinetin, kuulin kolmannen olennon sanovan tule. Ja siinä samassa näin mustan hevosen. Ja sillä, joka istui hevosen selässä, oli kädessään vaaka. Minä kuulin äänen, joka tuntui tulevan noiden 4 olennon keskeltä, ja se sanoi, mitta vehnä denaarella, ohra, 3 mittaa öljyyn ja viiniin, älä koske. Kun karitsa avasi 4. sinetin, kuulin 4. olennon sanovan, tule. Ja siinä samassa näin tuhkan harmaan hevosen, joka istui Hevosen selässä oli nimeltään kuolema ja sen jäljissä tuli tuonela. Ratsastajille annettiin valta 4. osaan maata. Ne saivat tappaa miekalla ja nälällä ja rutolla ja jättää loput villipetojen kynsiin. Kun Karitsa avasi 5. sinetin, näin alttarin alla niiden sielut, jotka oli tapettu Jumalan sanan ja oman todistuksen tähden. Ne huusivat kovalla äänellä, kuinka kauan kestää valtias sinä pyhä ja tosi, ennen kuin lausut tuomiosi ja kostat meidän veremme maan asukkaille. Silloin niille kullekin annettiin valkea vaate ja niitä kehotettiin odottamaan rauhassa vielä vähän aikaa, kunnes niitä ja niiden veljiä, niiden lailla surmattuja Jumalan palvelijoita olisi täysi määrä. Minä näin, kuinka Karitsa avasi 6. sinetin. Maa järkkyi ja vavahteli ja aurinko pimeni mustaksi kuin suruvaate. Ja kuu muuttui kauttaaltaan verenpunaiseksi. Taivaan tähdet putosivat maahan, niin kuin viikunat varisevat puusta myrskyn niitä ravistellessa. Taivas hävisi näkyvistä kuin kirja, joka kääritään kokoon, ja kaikki vuoret ja saaret siirtyivät paikaltaan. Maan kuninkaat, ylimykset ja sotajoukkojen johtajat, rikkaat ja mahtavat miehet ja kaikki muut, niin orjat kuin vapaat, piiloutivat luoliin ja vuorten rotkoihin ja huusivat vuorille ja kallioille, kaatukaa päällemme, kätkikää meidät valtaistuimella istuvan katseelta ja Karitsan vihalta. Heidän vihansa suuri päivä on tullut. Kuka voi sen kestää? Se oli pitkähkö luku. Tuosta kirjakääröstä niin on myöskin muualla kirjoitettu. Siellä on Sakarian kirjassa mainitaan esimerkiksi luku 5, jakeet 1-4, siinä on kuvaus kirjakääröstä. Se oli muuten 10 metriä pitkä ja 5 metriä paksu. Tämä taivaassa nähty kirjakäärö, siinä ei kuvata sen kummemmin kokoa. Mutta nyt me alamme tarkastelemaan näitä hevosia. Havaitsematta kyseisessä tekstissä on 4 hevosta ja 4 ratsastajaa, joille jokaisella ratsastajalle sanoo 4 kerubistaan aina yksi kerrallaan tulee. Ja näin kutsuja on siis 4. Ja näistä 4 hevosista 1 on valkoinen, 2 punainen, 3 musta ja 4 tuhkan harmaa. Ja Jumalan tuomiot alkavat toteutua konkreettisessa maailman historiassa. Jumala näiden hevosten myötä aloittaa tuomioittensa sarjan. Valkoinen hevonen ja sen ratsastaja merkitsivät kenraalin ratsua ja sellaisen selässä jokainen sotasankari on halunnut itsensä kuvauttaa. Se, joka istuu valkoisen hevosen selässä, on sotaherra ja johtaja. Hänellä oli jousi taistelun symbolina ja seppeli voiton symbolina. Tällä valkoisella hevosella ratsastajalla oli kädessään siis jousi, mutta ei miekkaa. Ja hänelle annettiin seppele ja seppelöitynä voittajana hän lähti uusia voittajia kohti. Tutkijat ovat pohtineet, mitä tällä valkoisella hevosella tarkoitetaan. Valkoinen värihän on puhtauden väri ja seppeli kuvaa voittamista. Ja kutsujana oli siis leijonakasvoinen kerubi. Tutkijoilla on siis eri käsitys. Esimerkiksi tämä tohtori Korkman, joka on TV7, nyt pitää tätä sarjaa ilmestyskirjasta, niin hän sanoi, että tämä valkoinen hevonen viittaisi siis näihin vääriin profeettoihin. Ja sitten tämä toinen tuo Vapaasatama netissä sanoisi, että kirjoittaja sanoi, että se ei voi olla Kristus, koska sinettien aukaisemisen toteuttaa kaikissa tapauksissa Jeesus itse. Hän avaa ne sinet, että Jeesus ei voisi olla tuossa tuo ratsastaja. Jeesusta kuvataan ilmestyskirjan 19. luvussa, sitten kun hän tulee itse valkoisella hevosella. Tuosta voisi oikeastaan lukasta tuo 19 ja 11-16. Minä näin taivaan avoinna, näin valkoisen hevosen ja sen selässä miehen. Hän on uskollinen ja totuudellinen. Hän tuomitsee ja taistelee vanhurskaasti. Hänen silmänsä olivat kuin tulen liekit. Hänellä oli päässään monta kruunua ja häneen oli kirjoitettu nimi, jota ei tunne kukaan muu kuin hän itse. Hänellä oli pukunaan vereen kastettu viitta ja hänen nimensä oli Jumalan sana. Hänen jäljessään tulivat taivaan sotajoukot, valkoisilla hevosilla ratsastavat soturit, joiden puku oli hohtavan valkeaa, pellavaa. Hänen suustaan lähtee terävä miekka, sillä miekalla hän lyö kansoja ja hän paimentaa niitä rautaisella sauvalla ja polkee viinikuurnan kurnassa kaikki valtiaan Jumalan hehkuan vihan viinin. Hänen viittansa on reiden kohdalla kirjoitettu nimi, kuninkaiden kuningassa herrain herra. Tämä punainen hevonen, tämä toinen ratsastaja, hänellä oli kädessään suuri miekka ja sille annettiin valta riistää rauhaa maan päältä ja panna ihmiset tappamaan toisia. Tämä kolmas hevonen on musta. Musta väri on kuoleman ja surun väri, joka kuvastaa myös synkkyyttä. Sen selässä istuvan kädessä on vaaka, joka merkitsee nälänhätää. Ratsastajalle sanotaan mitta vehnä denaarilla, ohraa 3 mittaa, öljynä viiniin älä koske. Denaari on rahayksikkö, jonka suuruus vastasi keskimäärin 1 päivän palkkaa. Mitaksi käännetty sana on kreikankielisessä tekstissä koiniks, joka on noin litran suuruinen tilavuusmitta. Kun 1 denaari riittää vain 1 henkilön päivän ruokaan, tällä rahamäärällä ei voida siis maksaa muita elämisen menoja. Ymmärrämme siis, että tämä musta hevonen merkitsee nälänhätää. Ja tämä kolmannen hevosen ilmaantuminen merkitsee näin ollen muutoksia talouselämässä. 4. hevonen sanottiin olevan tuhkanharmaa hevonen, mutta kreikan kielinen sana kloros tarkoittaa kalpean vihreää. Sen värinen iho on erittäin sairaan, kuoleman sairaan näköinen. Ja hevosen väri kuvastaa sairautta tai tauteja. Niin tulee kuolemaan paljon ihmisiä. Ratsastajan nimeksi mainitaan kuolema. Tässä sanotaan suoraan, mikä on ratsastajan nimi. Sairauksien ja epidemioiden lisääntyminen maailmassa tuntuu kiihtyvän kaikesta lääketieteellisestä edistyksestä huolimatta. Nytkin meillä on maailmassa tämä menossa tämä COVID-epidemia. Tästä nyt en enempää nyt sanokaan. Tätä 4. ratsastaja seurasi perässä tuonella Thanatos. Tämä Thanatos-sana käytetään myöskin ruttoa ilmaisevassa yhteydessä. Tuonella on kuolleiden säilytyspaikka viimeistä tuomiota varten. Siis sairauksien takana on äärimmäisen paha voima. Ja yhteisesti myöskin tälle valkoiselle hevoselle, siellä sanotaan tuossa tekstissä, että näille neljälle ratsastajalle annettiin valta neljänteen osaan maata. Ne saivat tappaa miekalla ja nälällä ja sairauksilla, rutolla ja jättää loput villipetojen kynsiin. Tämä viides sinetti on marttyyrit, kun Jeesus avaa viidennen sinetin, Johannes näkee alttarin alla niiden sielut, jotka ovat tapettu Jumalan sanan ja oman todistuksen tähden. He huusivat kovalla äänellä, kuinka kauan kestää valtias sinä pyhä ja tosi, ennen kuin lausut tuomiosi ja kostat meidän veremme maan asukkaille. Nämä sielut oli tapettu Jumalan sanan ja oman todistuksen tähden. Tämä kertoo meille ja Jumalalle, mitä marttyyrit piti elämässään tärkeimpänä. Huomasit, että marttyyreitä tulee olemaan tietty määrä, jonka tulee täyttyä. Uskon ja Jumalan sanan todistuksen tähden uskovia on tapettu koko ihmiskunnan historian ajan. Tänäkin päivänä oli 200 miljoonaa uskovasta jo tapettu. Siellä on vihollinen vihaa niitä, jotka kertovat Jeesuksesta uskosta osattomille. Mutta ei paholainelle huolissaan ollenkaan puolisydämisistä uskovista, jotka harrastelevat uskonnollisuutta ja muutoin elävät täysin jumalatonta elämää. Mietit ehkä, mitä tuo ilmaus sielut alttarin alla tarkoittaa. Tässä Vapaasatama-kirjoituksessa niin alttari, jonka Johannes näkee, on nimenomaan uhrialttari, kreikaksi tysiasterion. Vanhan liiton Jumalan palveluksessa uhrialttari rakennettiin siten, että sen päällä poltettavan uhrin tuhka putoaa alttarin alle, mistä se korjataan myöhemmin tuhka-astioihin, toinen Mooses 27:1-8. Kun Johannes näkee uhrialttarin ja sen alla marttyyrien sielut, on nyt symbolinen merkitys hänelle selvä. Jeesuksen tähden kuolleet ovat Jumalan edessä kuin polttouhri, pyhä ja kallisarvoinen. Jeesuksen tähden surmatulla on aivan erityinen paikka Jumalan sydämessä. Kallis on Herran silmissä hänen huskaatessa kuolema, psalmi 116 ja 15. Norvanto käyttää myöskin tätä Mooseksen uhrikäytännössä, oli, kun eläin uhrattiin, eläimen veri valui uhrialttarin alle. Sielu on veressä. Kun sielut olivat alttarin alla, heidän kuolemassa oli kiitosuhri. Se ei sovittanut mitään. Muistatte, että ilmestysmajassa pyhäkköteltassa oli suitsutusalttari, eli kiitosuhrialttari, joka kuvaa Jumalan puoleen nousevia rukouksia. Ja siinä toimitettiin kiitosuhri. Rukoukset Jumalalle. Marttyyrit alttarin alla puhuvat kiitosta Jumalalle. Tämä kiitosuhrialttari on myös taivaassa. Huomasit tekstistä maininnan sielut alttarin alla. Heistä ei käytetty nimitystä ihmiset. Tämän vuoksi, koska ylösnousemusta ei ole vielä tapahtunut ja marttyyrit joutuvat olemaan ilman ylösnousemusruumista. Kuoleman jälkeen ihminen ei mene suoraan taivaaseen, vaan tuonelaan välitilaan, jossa sielut odottavat kuolleiden ylösnousemusta. Taivaaseen on mennyt vain Jeesus. Muuten Jeesus puhuu myöskin Matteuksen evankeliumissa tästä melkein. Ja Matteus 24. Mennäänpä sinne Matteus 24. Ja katsotaan siellä, mitä Jeesus sanoo näistä tulevista tapahtumista. Kun Jeesus istui Öljymäellä, eikä siellä ollut muita, opetuslapset tulivat hänen luokseen ja kyselivät: sano meille, milloin se kaikki tapahtuu, mikä on merkkinä sinun tulostasi tämän maailman lopusta ja tämän maailman lopusta. 24. 3 eteenpäin. Jeesus vastasi: varokaa, ettei kukaan johda teitä harhaa. Monet tulevat esiintymään minun nimelläni. He sanovat: minä olen Messias, ja eksyttävät monia. Te kuulette taistelun ääniä ja sanomia sodista, mutta älkää antako sen pelästyttää itseänne. Niin täytyy käydä, mutta vielä loppu ei ole käsillä. Kansat nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan. Ja joka puolella on nälänhätä ja maanjärjestyksiä, mutta kaikki tämä on vasta synnytystuskien alkua. Silloin teidät pannaan ahtaalle, monia teistä surmataan ja kaikki kansat vihaavat teitä minun nimeni tähden. Monet silloin luopuvat, he kaaltavat toisensa ja vihaavat toinen toistaan. Monta väärää profeettaa ilmantuu ja he johtavat useita harhaan. Ja kun laittomuus lisääntyy, monien rakkaus kylmenee, mutta joka kestää, loppuun asti pelastuu. Tämä valtakunnan evankeliumi julistetaan kaikkialle maailmaan, kaikille kansoille todistukseksi, ja sitten tulee loppu. Kun siis näette pyhään paikkaan pystytettynä turmion iljetyksen, josta profeetta Daniel on puhunut, huomatkoon lukija tämän. Silloin on kaikkien Juudeassa asuvien pantava paettava vuorille. Sen, joka on katolla, ei pidä mennä hakemaan mitään tavaroita talostaan, eikä sen, joka on pellolla, pidä palata noutamaan viittaansa. Voi niitä, jotka noina päivinä ovat raskaana ja imettävät. Rukoilkaa, ettette joutuisi pakomatkalle talvisaikaan tai sapaattina. Ahdinko on oleva niin suuri, ettei sellaista ole tullut maailman alusta tähän päivään asti, eikä tule koskaan olemaan. Jos sitä aikaa ei lyhennettäisi, yksikään ihminen ei säästyisi, mutta valittujen tähden se aika lyhennetään. Jos joku silloin sanoo heille: täällä on Messias tai Messias on tuolla, älkää uskoko, sillä vääriä messiaita ja vääriä profeettoja ilmaantuu, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä niin, että he johtavat, jos mahdollista, valitutkin harhaan. Tämän minä olen teille nyt ennalta ilmoittanut. Jos siis teille sanotaan, hän on tuolla autiomassa, älkää lähtekö sinne, tai jos sanotaan, hän on sisällä talossa, älkää uskoko sitä, sillä niin kuin salama leimahtaa idästä ja valaisee taivaan länteen asti, niin oleva ihmisen pojan tulo, missä on raato, sinne kokoontuvat korppikotkat. Aamen tälle pitkälle luvulle. Jeesus on itse ilmoittanut myöskin tässä Matteuksessa, ja myöskin muussa evankeliumissa, Markuksessa ja Luukkaassa, ne ovat lähes identtiset kerrotaan ihan missä järjestyksessä nämä kaikki tulevat. Jeesus on jo meitä valmistanut jo apostolisesta ajasta lähtien. Me näemme tänäkin päivänä maailmassa kuohahtelee. Paussin kun lisääntyy. Kiitos läsnäolostanne, voikaa hyvin. Ja siunausta.